แหมพี่ชอบโป๊กเกอร์ล่ะคล้ายๆผมแหละผมโป๊กเกอร์ก็พอได้ล่ะแต่ที่ถนัดแล้วก็เผ๋นะคล้ายๆกันแหละไพ่สำรับเดียวชุดเดียวกันว่างๆมาแลกความรู้มันก็ได้นะชักตีสนิทอันที่3สเต็ปที่3ใกล้ครับอีกรักใคร่กันจริงพอมาสนิทกันชักเขากับเรานี่รสนิยมเดียวกันนะชักรักใคร่กันจริงนะเขาชอบเผ๋เราก็เผ๋เขาชอบโป๊กเกอร์เราก็โป๊กเกอร์วันดีคืนดีเข้าไปจับนกกระจอกเราก็รู้สึกมันก็มันๆดีเหมือนกันแหละชักไปกันใหญ่ละชักรักใคร่กันจริงอันที่4นอกจากรักใคร่แล้วอันที่4เลื่อมใสนับถือโอ้โหไอ้เจ้านี่เรานึกว่ามันเล่นไพ่มือธรรมดานี่มือเซียนเลยนี่นะโชคของเราแล้วอีกหน่อยเราจะได้เป็นเซียนตามพี่เขามั่งเลื่อมใสจริงๆแหละแหมนึกว่าคอเล่าธรรมดาที่ไหนได้นะคอทองแดงชนะฝึกกับพี่เขาอย่างนี้นะไม่นานเราเป็นเซียนนี่เลื่อมใสนับถือซะแล้วนักเข้าไปอีกอันที่5เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นนะร่วมคิดร่วมเห็นกันทีเดียวว่าก็เป็นปีเป็นครุยใช่พวกคว้าชิงขึ้นมาเราก็คว้าฉาบพวกคว้าปีขึ้นมาเราก็คว้าคลุยแม้มันคลอกันไปได้ใช่อันที่6เป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่พูดง่ายๆคำไหนก็นอนนั่นด้วยกันแล้วนี่พี่คว้าอีโต้ฉันก็คว้าอีเน็บพี่คว้าหอกฉันคว้าดาบพี่คว้าปืนฉันคว้าลูกระเบิดก็เลยมันต้องอันที่6คือเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่กันแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายขั้นโคม่าอันที่7คือร่วมถ่ายทอดความประพฤติถ่ายทอดความประพฤติเหมือนกันเลยเป็นเงาแทนกันได้นะเป็นเงาตามตัวกันเลยเห็นนายกนายกมีความประพฤติยังไงหลับตาก็เห็นเลยว่านายขอก็ประพฤติอย่างนั้นแหละเหมือนกันเลยพอถึงอันนี้เรียกว่าขั้นสุดท้ายแห่งการคบกันแล้วสุดที่จะแก้ไขซะแล้วนี่ดูนะพฤติการที่เรียกว่าคบเนี่ยมันมีอ่อนมีแก่กันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนผ่านมั่งแล้วรู้ตัวแล้วด้วยแล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าคบเนี่ยเป็นไงเพราะฉะนั้นนะรู้ตัวกำลังคบคนผ่านอยู่จะในดีกรีไหนก็ตามให้รีบถอนตัวซะอย่าไปถือว่าเอ้ยก็เราคบกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่อย่าเพิ่งมันก็ทีละนิดละนิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ไปมาหาสู่หนักเข้าก็ตีสนิทหนักเข้าก็รักใคร่หนักเข้าก็ร่วมกินร่วมอยู่อย่างที่ว่ามาอย่างนี้ดีกรีมันค่อยแก่ๆเหมือนอะไรเหมือนไอ้เจ้าขี้เมาไปว่ามันนี่เลิกกินเหล้าซะหน่อยเถอะนะพวกเราน่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมลดมาเยอะแล้วลดมาเยอะแล้วเหรอผมเหลือแค่กินทีละอึกเท่านั้นแหละไม่ได้กินเป็นขวดจริงของมันกินทีละขวดกินไม่ได้มันกินได้ทีละอึกน้อยแล้วกินทีละอึกไม่กี่อึกเดี๋ยวก็หมดขวดฮะโธ่นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วรู้ตัวว่าขณะนี้กำลังคบคนพาลอยู่จะในดีกรีไหนๆก็ตามถอนตัวออกเสียเถอะทีนี้สำหรับพฤติการในการคบนั่นน่ะ7อย่างบางตำราก็ย่นย่อให้เห็นในแง่การปฏิบัติสั้นๆเขาใช้คำว่าอาการที่เรียกว่าคบคือการร่วมการรับการให้ย่อมาเหลือ3ร่วมเป็นไงร่วมกินร่วมนอนร่วมหุ้นร่วมลงทุนการร่วมนี่ก็จัดว่าคบหรือการรับรับไว้เป็นลูกไว้รับไว้เป็นเมียรับไว้เป็นผัวรับไว้เป็นเจ้าหน้าที่ในที่ทำงานของเรานี่การรับนะนั่นรับว่าเขาเป็นญาติของเรารับว่าเขาเป็นพรรคพวกของเราการรับรับเมื่อไรได้ชื่อว่าครบแล้วก็การให้อันที่3ร่วมรับแล้วก็ให้ให้ความเกรงใจให้คำชื่นชมให้กำลังใจใ ให้ที่อยู่ให้ที่กินให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าครบการร่วมการรับการให้สามประการนี้ก็เรียกว่าครบเหมือนกันเราจะคบกับคนพาลอยู่ในดีกรีไหนๆก็ตามขอบอกว่าถอนตัวเสียนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดก็มาถึงหัวข้อที่9โทษของการคบคนพาลนะที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโทษของการที่คนคนนั้นเป็นพาลเองแต่ว่าต่อไปนี้โทษของการคบคนพาลท่านบอกชัดๆนี่อันที่1ทำให้เราแปดเปื้อนเป็นมลทินด้วยนะทำให้เราแปดเปื้อนเป็นมลทินด้วยเหมือนอะไรล่ะเหมือนเอาใบเอาใบตองไปห่อปลาร้าไปห่อปลาเน่าไอใบตองมันก็เลยเปื้อนมันก็เลยเหม็นตามไอของที่ห่อด้วยนะทำให้เราแปดเปื้อนเป็นมลทินไปด้วยอันที่สองทำให้เราถูกติไปด้วยอันที่สามมันก็ทำลายประโยชน์ของเราทำลายประโยชน์ของเราแล้วก็อันที่สี่ก็อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้คล้ายๆโทษของการเป็นพาลเองนั่นแหละเป็นไงล่ะภัยทั้งหลายมันจะไหลมาหาเราเพศภัยทั้งหลายมันจะไหลมาหาเราอันที่ห้ามันจะทำให้เราเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดคือคุ้มตัวเองไม่ได้แล้วก็อันที่หกละโลกไปแล้วก็มีอบายเป็นที่ไปนะอบายภูมิเป็นที่ไปของเราทีนี้ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามหัวข้อที่สิบประโยชน์ของการไม่คบคนผ่านประโยชน์ของการไม่คบคนผ่านเราเห็นโทษของการคบคนผ่านแล้วนี่พอไม่คบล่ะประโยชน์ก็เกิดขึ้นหนึ่งอันที่หนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดทำให้เราไม่หลงผิดวินิจฉัยไม่เสียหายวินิจฉัยไม่เสียหายจึงสามารถรักษาบุญเดิมของเราไว้ได้บุญเดิมที่ทำข้ามภพข้ามชาติติดตัวมันทำให้เรารักษาบุญเดิมหรือความดีเดิมของเราไว้ได้ในเวลาเดียวกันทำให้เราสามารถสร้างบุญใหม่ได้อีกด้วยพูดง่ายๆทำให้เราสามารถหาประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าได้นั่นเองอันที่สองไม่ถูกตำหนิติเตียนไม่ถูกใส่ความแล้วก็ไม่ถูกมองในแง่ร้ายอันที่สามได้ชื่อว่าเรานี่ตั้งตัวไว้ชอบแล้วตั้งตัวไว้ดีแล้วอันที่สี่อันที่สี่ทำให้ได้รับความไว้วางใจในทุกที่ทุกสถานพอไม่คบคนพาลนะก็ได้รับความไว้วางใจอันที่ห้าทำให้เป็นสุขทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งประเทศชาติอันที่หกอันนี้สำคัญใช่คนส่วนมากมักจะมองข้ามอันนี้คือไม่ถูกคนพาลทำร้ายขึ้นชื่อว่าคนพาลแล้วเราก็ไว้ใจไม่ได้หรอกเหมือนงูเห่าแหละวันนี้มันยังไม่ทำร้ายเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำร้ายมันยังไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่มันไม่เอาเราไว้หรอกเพราะมันเป็นพาลเหมือนคบกับขโมยมันขโมยไปสารพัดทิศละต่อไปนี้มันหมดไม่มีที่จะขโมยจะขโมยใครดีขโมยของเราสิไม่ได้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่คบคนพาลอันที่หกเลยจะไม่ถูกคนพาลทำร้ายอย่าได้ไปไว้ใจนะครับอันที่เจ็ดเป็นการตัดกำลังพอเราไม่คบคนพาลเป็นการตัดกำลังไม่ให้คนพาลระบาดอีกต่อไปทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่สิบเอ็ดอุปมาของเรื่องการคบคนพาล ท่านอุปมาเขาไว้ว่าอย่างนี้ในพระไตรปิฎกบอกว่าปราสาทราชวังเนี่ยนะปราสาทราชวังเนี่ยที่ทำด้วยอิฐด้วยหินด้วยปูนซึ่งยากต่อการที่ไฟจะเผาไหม้เนี่ยแต่ว่าถ้าไปสร้างติดไว้กับกระตอบที่มุงด้วยหญ้าที่มุงด้วยฟางหากวันใดไฟมันไหม้กระตอบเข้าปราสาทราชวังนั้นก็จะถูกไหม้ตามไปด้วยคบกับคนพาลแล้วถึงเราจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะต้องเสียหายตามไปด้วยเหมือนอย่างกับเอาวังไปปลูกติดกับกระต๊อบวันใดไฟไหม้กระต๊อบวันนั้นวังซึ่งไหม้ยากก็จะไหม้ตามไปด้วยหรือบางทีเขาอุปมาเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าเหมือนอย่างกับคบคนพาลก็เหมือนอย่างกับเอาใบไม้ไปห่อปลาเน่าอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยพลอยเสียพลอยเน่าตามไปด้วยที่นี้ก็มาถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่12คือหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการไม่คบคนพาลคือนอกจากเราจะไม่คบคนพาลด้วยวิธีต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนะยังมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกด้วยว่าประการแรกคือให้มันห้ามตัวเองนี่แหละมันห้ามใจตัวเองจากความชั่วจากอบายมุขทั้งหลายนะอย่าไปถือว่าแม้เล่นไพ่นี่เล่นกันระหว่างพี่น้องๆเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่เล่นแก้ง่วงเล่นเพลินๆไม่เอาห้ามตัวเองซะจากตรงนี้ห้ามก่อนที่มันจะลามต่อไปห้ามใจตัวเองจากความประพฤติชั่วทั้งหลายแม้ที่สุดตัวเองเป็นคนที่เป็นความพาลชนิดอ่อนๆเช่นตัวเองเป็นคนชอบตื่นสายอันนี้ก็จัดเป็นพาลเหมือนกันตัวเองชอบตื่นสายแล้วทำไงล่ะเอานาฬิกาปลุกมาตั้งพอกลางคืนมันตอนดึกๆกริ้งทำไงปิดนอนต่อไอ้อย่างนี้ก็ไม่เอาห้ามตัวเองเสียจากความชั่วทั้งหลายแม้เล็กน้อยอย่าไปตามใจอันที่สองอย่านี่ในกรณีที่เราเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเสียเคยหายเคยเป็นพาลมาก่อนเนี่ยก็กรณีที่สองให้ทำยังไงบ้างอย่าตามนึกถึงความชั่วในอดีตไม่เอาแม้ที่สุดหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับคนพาลก็อย่าไปอ่านมันเลยอันที่สามแล้วก็ตั้งใจทำความดีตั้งใจทำความดีของเราเรื่อยไปนะอันนี้มันของคู่กันนะไอ้ความชั่วที่เราเคยถลำไปทำพลาดนะโอ้ยไอ้แผลชีวิตไอ้แผลหัวใจไอ้บ้าบอคอแตกทั้งหลายเลิกไม่ต้องนึกมันอย่าไปนึกนับแต่นี้เป็นต้นไปเริ่มทำทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาของเรารีไปแล้วไอ้แผลต่างๆละหายไปเองละนะพอถึงจุดหนึ่งเข้าไอ้ที่เราคิดว่าเป็นแผลนะไปดูจริงๆไม่เห็นมีแผลแล้วเพราะใจมันเป็นดวงไม่มีแผลใจคนไม่มีแผลจำไว้ยกเว้นใจคนโง่ท่านนั่นแหละถ้าใจคนฉลาดไม่มีแผลไม่มีเป็นดวงใสจ้ะนะทีนี้เขามีปัญหาที่ค้ำอกค้ำใจหลายๆคนจ้ะนะคืออันที่สี่ละว่าหากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนพาลบางทีมันจำเป็นเหมือนกันยกตัวอย่างก็แล้วกันผู้บังคับบัญชาของเรานี่แหละโอ้โหตัวคอรับชั่นเลยเข้าใกล้เดี๋ยวมันก็ชวนเราไปคอรับชั่นกับมันไอห่างมานักเดี๋ยวมันก็ไล่เราออกที่จะทำยังไงเนี่ยในกรณีอย่างนี้ในสภาพคาราคาสังยังไล่มันก็ไม่ได้จะถอนตัวก็ไม่ออกเนี่ยโบราณมีข้อเตือนว่าอย่างนี้ว่าให้ทำตัวเองเหมือนอย่างกับคนผิงไฟ คนผิงไฟนี่ทำไงหน้าหนาวหนาวแหมจะห่มผ้าก็มันก็ไม่หายหนาวผิงไฟเถอะถ้าผิงไฟเนี่ยอยู่ใกล้ไฟนักเป็นไงเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็พองห่างนักมันก็หนาวคางสั่นกึกกึกกึกกึกกึกกึกคนผิงไฟแล้วอย่าห่างนักอย่าใกล้นักเอาพอดีพอดีไว้รอจังหวะนะถ้าหนีไม่ได้นะถ้าห่างกันได้ละดีที่สุดโบราณบอกว่าอย่างนี้ห่างช้างให้ห่างศอกผ่านช้างให้ห่างศอกเวลาเดินผ่านช้างนะอย่างน้อยศอกถ้าผ่านไอ้วอกอย่างน้อยต้องวาหนึ่งผ่านช้างให้ห่างศอกผ่านวอกให้ห่างวาถ้าจะผ่านพาลาให้ห่างร้อยโยชน์พันโยชน์หมื่นโยชน์แสนโยชน์เชียวแต่บางกรณีหนีไม่ได้จริงๆเช่นอะไรล่ะพ่อเรานี่ละโจรตัวดีเชียวไม่รู้จะทำยังไงกับแกก็อย่าใกล้แกนักนะเดี๋ยวจะติดนิสัยจะแกห่างนะก็พ่อไม่รู้จะทำยังไงระวังให้ดีระวังเหมือนอะไรระวังเหมือนคนผิงไฟประการสุดท้ายคือ3 4อันที่5สินะเราสามารถคบคนพาลได้กรณีเดียวมีเราสามารถที่จะคบคนพาลได้กรณีเดียวคือเพื่อหวังจะสงเคราะห์เขาแต่มีข้อแม้ว่าต้องมั่นใจนะว่าคุณธรรมของเรามั่นคงพอเพียงแล้วหากไม่มั่นใจถอยไปห่างๆอย่าไปยุ่งกับมันจะเป็นญาติจะเป็นอะไรก็ตามอย่าไปยุ่งกำลังเรายังไม่พอไม่ไหวเดี๋ยวจะจมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่คือที่ว่าจมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่หมายถึงว่าเราเองเนี่ย คุณธรรมยังไม่พอเพียงหรือยังว่ายน้ำไม่แข็งขืนไปช่วยเขาไอ้มันน่ะว่ายน้ำไม่เป็นเลยคือเป็นพานแท้ๆเลยขืนไปช่วยมันเนี่ยมันดึงเราตกแน่ๆดูแล้วไม่มีทางแก้ไขอย่างนั้นไม่เอาไม่ต้องช่วยปล่อยกันไปไว้ชาติหน้าค่อยว่ากันชาตินี้ปล่อยไปก่อนนะให้มันตกนรกไปสักพักให้มันคุ้นให้มันเชื่องให้มันกลัวนรกซะบ้างแล้วไว้ชาติหน้าค่อยคุยกันแต่ว่าถ้าเขาไม่เลวจนเกินไปนักเราเองก็มีกำลังพอจะแก้ไขงั้นก็สงเคราะห์เขาอนุเคราะห์เขาเถอะพอช่วยประคับประคองกันไปได้ก็เอาไม่ใช่กระถึงใจไม้ใช่ระกรรมทีเดียวแต่ว่าอย่าต้องดูไว้ว่าอย่าให้เกินกำลังถ้าเกินกำลังหยุดก็มาถึงหัวข้อที่13คือพวกนิทานประกอบความจริงนิทานประกอบในเรื่องที่แล้วและเมื่อคราวก่อนโน้นได้พูดมาบ้างพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยขอพูดเรื่องเดียวนิทานประกอบวันนี้เรื่องลักษณะของคนพาลชนิดที่เรียกว่าแม้พูดดีๆก็โกรธนะมีเรื่องอยู่ มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระมหากัสสปะซึ่งต่อมาได้เป็นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วพระมหากัสสปะนี่ได้เป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกเลยเรื่องมีอยู่ว่าพระมหาเถระรูปเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมากเลยเป็นที่ยกย่องเคารพของพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาเป็นที่เคารพยกย่องของพระอรหันต์ทั้งหลาย ในสมัยนั้นแม้แต่พระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอนุชาเนี่ยก็ยังให้ความเคารพเกรงใจพระมหากัสสปะอย่างมากแต่ว่าท่านองค์นี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับคนพาลคือมีวันหนึ่งตามธรรมดาพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะรับพระผู้น้อยที่บวชใหม่เนี่ยรับเอามาไว้เป็นลูกศิษย์เพื่อว่าจะได้อบรมสั่งสอนให้ก็พระเถระแต่ละรูปก็รับลูกศิษย์ไว้เป็นร้อยก็มีเป็นสิบก็มีทีนี้พระมหากัสสปะเนี่ยก็รับลูกศิษย์ไว้ 3-4 รูปด้วยกันเป็นพระภิกษุปรากฏว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนมีเป็นพระที่มีเหลี่ยมมีคูเช่นเป็นต้นว่าอยู่ด้วยกันหลายๆรูปเนี่ยพอตอนเย็นถึงเวลาพระมหากัสสปะจะส่งน้ำซึ่งถ้าหน้าหนาวลูกศิษย์ก็จะต้มน้ำเอาไว้ให้แต่เจ้าลูกศิษย์ดื้อเจ้าศิษย์มีเหลี่ยมมีคูคนเนี้ยรูปเนี้ยไม่เคยต้มหรอกแต่จ้องอย่างนี้พอใครต้มเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ไปนิมนต์ฮะหลวงพ่อครับน้ำต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่ต้มเองนะองค์อื่นเขาต้มเอาไว้แต่ไปเอาความดีความชอบมาแล้วหลวงพ่อครับน้ำต้มเสร็จแล้วทำท่าทำทางเหมือนอย่างกับตัวเองต้มเอาไว้งั้นแหละแล้วก็พอหลวงพ่อมาถึงเอาน้ำร้อนมาอ้าวมาผสมน้ำเย็นให้อุ่นจะได้อาบเพราะมันหน้าหนาวก็มีเหลี่ยมมีคูทำนองนี้ไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็เหลี่ยมคูทำนองนี้อยู่เรื่อยแม้แต่ไปบิณฑบาตอยากจะฉันอะไรล่ะแหมวันนี้อยากจะฉันแกงไก่สมมุติไปบอกโยมละโยมหลวงพ่อท่านอยากจะฉันแกงไก่แน่เอาชื่อหลวงพ่ออ้างเชียวโยมไม่รู้กับแกงเอาไว้ไปอ้างชื่อหลวงพ่ออย่างเงี้ยสารพัดจะมีเหลี่ยมมีคูวันหนึ่งพระมหากัสสปะก็เลยเทศเอาบอกเธอเป็นพระแล้วมีเหลี่ยมมีคูอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยควรจะอบรมตัวให้ดีก็พระมหากัสสปะเนี่ยก็เตือนอยู่ทำนองนี้เรื่อยๆแต่ว่าถูกเตือนทีไรแล้วก็แหมพระองค์นั้นรู้สึกมันคับแค้นใจจริงๆดูที่อาจารย์มาฉีกหน้าเราอีกแล้วโดนเตือนทีละก็ดูที่อาจารย์มาฉีกหน้าเราอีกแล้วจ้องจับผิดแต่เรานั่นแหละคนอื่นเราไม่เห็นไปด่ามั่งเลยก็คนอื่นเขาดีจะไปด่าเขายังไงก็ตัวแสบอยู่คนเดียวน่ะที่นี่โดนเอ็ดโดนเตือนหลายหนเข้าแทนที่จะนึกถึงคุณอาจารย์ว่าต้องมาเหนื่อยจ้ำจี้จ้ำชัยให้เนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนต้องมาเสียเวลาอย่างนี้แทนที่จะขอบคุณเปล่าแค้นใจนึกยังไงดีละฉีกหน้าเราทุกวันวันนี้เราจะเอามั่งคิดอย่างนั้นแล้วเช้าวันนั้นเลยไม่ออกไปบิณฑบาตแล้วให้พระอาจารย์ออกไปบิณฑบาตอยู่องค์เดียวละอยู่ทางนี้เผากุฏิทิ้งซะเลยจะฉีกหน้าอาจารย์ทำให้หายแค้นให้ได้อาจารย์น่ะเตือนด้วยความหวังดีเตือนทุกวันลูกศิษย์โกรธเป็นไงล่ะแม้พูดดีๆก็โกรธอย่างที่ว่ามันนั่นแหละเผากุฏิอาจารย์ทิ้งเลยพระมหากัสสปะกลับมาจากบิณฑบาตเจอแต่กองขี้เถ้าไม่เจอกุฏิซะแล้วเจ้าลูกศิษย์ตัวดีก็หนีไปซะแล้วหนีไปฉิบไม่อยู่เรื่องนี้ทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติไปก็ไปเจอแล้วก็บอกพระมหากัสสปะให้ฟังว่าไอ้เจ้าลูกศิษย์คนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าพึ่งผ่านในชาตินี้หรอกเมื่อชาติที่แล้วมามันก็ผ่านแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าเมื่อชาติในอดีตมีอยู่ชาตินึงพระมหากัสสปะเกิดไปเป็นนกขมิ้นไอ้เจ้าลูกศิษย์นี่เกิดเป็นลิงแล้วอยู่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวกันเจ้านกขมิ้นเนี่ยวิสัยนกตั้งแต่มาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นก็พอมาอยู่ปั๊บก็ตั้งใจทำรังก่อนอื่นไว้กันแดดกันลมกันฝนแล้วก็เตือนเจ้าลิงเนี่ยนะไอ้เจ้าลิงเอ้ยเอ็งก็มีมือมีเท้าเหมือนมนุษย์โอกาสที่เอ็งจะทำรังน่ะทำที่กำบังแดดกำบังฝนกำบังลมน่ะโอกาสของเอ็งน่ะทำได้ดีกว่าข้าอีกนะข้าน่ะมีแค่ปากเล็กๆนิดเดียวไม่มีมือมีไม้จะหยิบเอ็งน่ะมีมือเพราะฉะนั้นเอ็งก็ทำที่อยู่กันแดดกันลมกันฝนซะมั่งนะเจอหน้าก็เตือนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไอ้เจ้าลิงมันก็เฉยมันไม่ทำหรอก จนกระทั่งถึงฤดูฝนเข้าฝนตกฝนตกนกขมิ้นก็มุดเข้ารังหลบฝนสบายเจ้าลิงไปนั่งตากฝนร้องอื้ออื้ออยู่ตัวเดียวแหละเจ้านกขมิ้นเห็นเนี่ยก็สงสารแล้วก็ตั้งใจเออนี่นะมันกำลังเปียกฝนหนาวสั่นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะเตือนมันเตือนเวลาอื่นมันไม่ได้คิดเตือนเวลามันกำลังเปียกฝนมันคงจะได้คิดนะแล้วก็ยื่นหน้าออกมาจากรังเตือนเจ้าลิงว่าลิงเอ้ยเจ้าก็มีมือมีเท้าคล้ายๆมนุษย์เห็นไหมเนี่ยเพราะความที่ไม่เชื่อเราเตือนตั้งแต่ต้นฤดูแล้วไม่ให้สร้างรังก็ไม่ยอมสร้างเดี๋ยวนี้ต้องมาหนาวเงี้ยต่อแต่นี้นะฝนหยุดนี่เองสร้างใช่น่ะความรู้ความสามารถแล้วก็ใกล้เคียงมนุษย์แล้วทำไมไม่สร้างสร้างซะนะไอ้เจ้าลิงมันก็บอกมันก็เลยตอบนะสร้างก็เจ้าสร้างมันก็สร้างได้หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ข้าจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ปัญญาข้ามันไม่เท่ามนุษย์เว้ยนกก็เลยบอกเออเองเนี่ยเป็นคนที่ใจกวัดแกว่งนะเองเนี่ยคนใจกวัดแกว่งนอกจากใจกวัดแกว่งแล้วเองน่ะซนบางวันเองก็ชอบหรือลังคนโน้นคนนี้เขาเนี่ยแล้วพอถึงตัวเองก็ต้องมาเปียกอย่างเงี้ยไอ้คนใจกวัดแกว่งคนไม่ถนอมน้ำใจมิตรถึงเวลาบางสิ่งต้องมาลำบากอย่างนี้เองอย่าเป็นอย่างนี้นะวันหลังแก้ไขเสียนี่นกขมิ้นก็เตือนดีๆอย่างนี้ไอ้เจ้าลิงไม่งั้นนึกแค้นขึ้นมาแล้วน้อยแน่เราเปียกจนหนาวจะแย่แล้วกลับมาสมน้ำหน้าเราอีกมาซ้ำเติมเราอีกมีความรู้สึกนี้คิดอย่างนั้นแล้วก็โดดขึ้นรังขึ้นรื้อรังนกขมิ้นทิ้งเสียไอ้เจ้าลิงตัวนี้เมื่อตอนเป็นลิงนะก็รื้อรังนกทิ้งเสียพอมาเป็นคนเข้าก็มาเผากุฏิอาจารย์ทิ้งเสียทั้งที่อาจารย์นะพูดดีๆเตือนดีๆเผาทิ้งซะอย่างนั้นแหละนี่คือลักษณะของคนพาลก็ขอให้ระวังกันไว้นี่เป็นอย่างนี้นะส่วนนิทานเรื่องอื่นๆได้พูดกันแล้วจะไม่พูดต่อเรื่องของการคบคนพาลเท่าที่เรื่องของการไม่คบคนพาลเนี่ยมันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งในพุทธศาสนาถ้าตราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติตามตราบนั้นคุณธรรมอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ซึมซาบเข้าไปในใจของเราหรอกจะเป็นหลวงพ่อเทศก็ดีจะไปนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชหรือไปนิมนต์พระอรหันต์จากที่ไหนก็ดีมาเทศให้ฟังถ้าตราบใดที่เรายังไม่เลิกนิสัยพาลในตัวเองก็ดีหรือยังไม่เลิกคบคนพาลก็ดีตราบนั้นแล้วก็คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะคุณธรรมอื่นๆเนี่ยจะไม่มีทางซึมซาบเข้ามาในใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปแล้วให้พวกเราเนี่ยไปพิจารณามงคลเรื่องการไม่คบคนพาลเนี่ยพิจารณาให้หลายๆเที่ยวหน่อยนะก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้